Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň 10-njy oktýabrda belenip geçilýän saglyk işgärleriniň günü münasebetli lukmanlardan we şepagat uýalarynyň mejbur pul serişdeleri toplanyp alanýar. Bu pullara sowgatlar satyn alınıp saglyk işgärleriniň öýlerine gowşurlýar. Şeýle ýagdaýşy bolýan üçin Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine köpüklü hassahanasyna we bir näçe saglyk öýlerine bolup geçdi.
Hünär bayramçylygymyz münasebetli her işgärden sowgat üçin 100 manat, şäherler üçin 30 manat möçberinde pul serişdeleri ýygnalyp alyndy.
Diýper saglyk pudunyň eşgara zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Biziň özümizden pul ýygnap, özümize sowgat satyn alyp gowşuryarlar.
Diýip beýleki bir eşgar aýtdy. Türkmenistanyň her ýylyň 10-njy oktýabryna saglyk eşgarlarynyň güni belenip geçinýär. Bu münasebetde döwlet gödäwçiligine bir topar çäreler geçirilýär. Galwerde saglyk pudunyň değişik desgalaryň açylyş tabaralary hem köprenç bu sene gawat getirilýär. Döwlet habarlar agentliginiň gura 9-njy oktýabrda saglyk eşgarlarynyň hünär bayramçylygy münasebetli Aşgabat şäherine 400 orunluk halkara sagaldyş dikeldiş merkezi hem de 250 orunluk halkara fiziologiýa ulmy klinik merkezi açylyp bulunmagy berilipdir. Açylyş tabaralaryna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedow gatnaşypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň saglygy saklaýyş edaralaryna tapawutdunyň işgärlere saglygy goruş we derman sanagat ministrliginiň welaýat bölümi tarapynyň syýrylaryň gowşurylýanyny, ýöne bu syýrylaryň saglyk işgärleriniň öz pullaryny satyn alýanyny habar berýär. Tapawutdunyň işgärleriniň hatyryna käbir lukmanlar we şepagat uýulary syýrylanýar.
Bize sowgat bermekden geçen, biziň özümizden pul toplap sowgat satyn alýarlar. Ve bu sowgatlary biziň özümize gowşuryarlar.
Diýip Balkany saglyk işgär aýdýar. Özleriniň hünär bayramçylygynyň belenilýän gününde saglyk işgärleri amatsyz iş şertlerinden hem de zähmet haklarynyň pes bolmagynyň şikayet edýärler. Bulardan başga da olar hojalyk hasaplaşygy şertlerini özleriniň aýlyklarynyň üzniksiz tutulýan tutumlaryň öz büdjetlerini agram salýanyny aýdýarlar.
Ýokary bilimli lukmanlaryň köpüsiniň zähmet haklary 1000 manatdan täkelçe köprek. Soňky ýyllarda adamlaryň saglyk işgärlerine bolan ynamy gaçyp barýar. Döwlet tarapyndan lukmanlara ýeterlik aýlyk tölenmeýär. Galiberse-de saglyk işgärleri döwlet guramaçylygynda geçirilýän çärelere mejburi çekilýärler.
Diýip saglyk işgärleri aýdýar we bu ýagdaýlaryň ýyl saglygyna zar urup lukmanlary işden sowadýanyny sözüniň üstüne goşýar. Saglyk işgärleriniň zähmet haklarynyň pes bolmagy we ýyl üzülmeýän tutumlar olaryň hassalardan Pary hökmüne aklyk sorumagyna da sebäp bolýar diýip bir medisini işgär aýdýar. Bu aralykda döwlet media sirişdeleri açylyp bulanylmagy berilýän täze-täze saglyk desgalaryny mahabatlandyryp hökümetiň saglyk syýasatyny wasp edýär. Ýöne täze-täze hassahanalar, saglyk öýleri we ulmy klinik merkezler açylyp bulanylmagy berilýän Türkmenistanyň raýatlar ýurt içini saglyk hyzmatlarynyň hirinin pes bolanyny ýa-da bahalaryň eleýter bolmanyny aýdyp Özbegistan, Eýran we Hindistan ýaly ýurtlarda saglyk bejeriklerini almagy ýykyn edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýangy ýakyna Lewapoýa daşygy welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň arasyna saglyk Ýahatçylygy babatyny Özbegistanyň has köp meşhurluk gazanyp başlananyny habar berdiler. Şonda ýurdun günnogor we demirgazyk sebitlerine habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar Türkmenistana kadrly medisina hyzmatlarynyň köpçüligi eleýterli bolmanlygyny, keselhanalarda tejribeli lukmanlaryň ýetmeçiligi diýenligini, saglyk edaralarynyň zerur enjamlar bilen ýeterlik derejede üpçün edilmeýändigini, derman ýetmeçiliginiň saklanyp galýanlygyny hem de saglyk töleglerinin kesgisiz we gymmat bolanyny aýtdylar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow hünär bayramçylygy münasebetli saglyk işgärlerine iwren gutlaw hatyny ýurdun saglygy goraýyş ulgamyny uly üstünlüklerini gazananyny, täze-täze lukmançylyk edaralarynyň işe girdilendigini aýtdy.